Sveiki, čia žinių radijas eterio opozicija, prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien su mumis Darbo partijos pirmininkas Andrius Mazuronis. Sveiki.
Labą rytą.
Tai iš tikrųjų, kaip jums ta visa banga, kuri dabar vyksta Kasčiūno skirimo į ministrus kontekste?
Man tai įdomus procesai iš tikrųjų vyksta. Ir man atrodo, mes tokia turim su to istorijoje tokią vieną dūmų užsklandą, tokią politinę, kaip sakyt, politinę užsklandą vieną, kurią, sakoma, yra būktai lietai veikęs, be ambicijų, reiškia, si kalbos nemokantis, dar kažkokių ten, kaip suprantu, kompetencijai priekaištų atsirado esamas ministras, turi trauktis būtinai likus 4 mėnesiams iki Seimo darbo. Toks jausmas, kad prieš tai daugiau nei 3,5 metų nesimatė tų visų kompetencijų, stygiaus ir stokos. Liktai ir kalbą mokėjo visus tos 3,5 metų ir su kolegom lengvai bendraudavo tarptautinėse renginiuose ir, kaip sakyti, ir energijos buvo, toks jausmas visko ir staiga likus 4 mėnesiams viskas tas dingo, kas yra turbūt bet kuriams, šiek tiek sveikai mąstančiam akivaizdu, kad yra visiškas blefas ir bandymas pateisinti tiesiog daromą žingsnį. O kodėl tas daroma likus 4 mėnesiam, nu tai čia matyt galima ieškoti 2 dalykų gyvenime, kaip būna, arba moters, arba pinigų visada. Tai moters matyt jau čia gal šito istorijoje nėra, bet pinigai yra ir labai dideli. Ir matyti iš to viso proceso, kas toliau vyksta su Lauryno Kasčiūno skirimu į ministrus, kuris mano nuomonė tikrai labai geras kandidatas į ministrus, labai energingas, ambicingas, toks su plačiu požiūriu, su plačiu matymu, su žinių bagažu pakankamai dideliu ir su labai didelė energija. Staiga atsiranda vėl įvairiausių klausimų iš istorijos, vos ne iš vaikystės, iš jaunystės ir panašiai, bet tas faktas iliustruoja vieną labai paprastą dalyką, kad turbūt, ką mes šią dieną stebim krašto apsaugos sistemoje, tai yra iš tiesų kova dėl pirkimų, kova dėl pinigų, kova dėl įtakos pirkimam, kova dėl turbūt užsakymų, kur link bus pakreipti vieni ar kiti finansiniai srautai. Ir matyt, mes tą stebim. Ir labai gaila tą stebėti tokiam geopolitiniam kontekste ir ypatingai toje diskusijoje, kurią ministrė pirmininkė pati yra inicijavusi dėl papildomų lėšų radimo krašto apsaugos sistemai ir panašiai, nes nu, toks elgesys arba tie veiksmai, kuriuos mes šiai dienai matom ant tos politinės scenos, jie labai diskredituoja tą galimybę paprašyti politikams iš piliečių papildomų lėšų, esant tokiai situacijai. Nu ir bet kuris veikai mąstantis turbūt paklaus, nu gal jūs pirmą ten su tom galimom vagystėm išsiaiškinkit pas save ir išsiaiškinkit, kaip esami pinigai leidžiami prieš didindami ten, nežinau, pridėtinės vertės mokestį, kuris paliečia mažiausias ir vidutinės pajamas gaunančių žmonės pagrindę, ar prieš individualią veiklą dirbančios apmokestinimą, kuris irgi, mano nuomonė, nesąžiningas tų žmonių, kurie patys savo susikūrė darbo vietą, patys moka mokesčius, nieko iš valstybės neprašo tų žmonių atžvilgių. Nu tai tokių pasiūlymų yra keistų arba savivaldybėm permest. Nu kas tai yra savivaldybė? Nu tai ar tai savivaldybės biudžetas, ar tai valstybės biudžetas, nu tai yra tie patys viešieji finansai. Čia toks žaidimas, ekvilibristika, iš vienos kišenės permesim į kitą ir neva tai atsiras daugiau pinigų. Nu tų pinigų neatsiras daugiau, jų yra tiek, kiek yra. O siūlymai yra tokie ant stalo iš vyriausybės. Nu ir ta visa istorija tiesiog diskredituoja tą papildomų lėšų šaltinių paiešką. Ir ją daro, mano nuomonė, pasmerkta nesėkmiai. Ir akivaizdu, kad tai, ką mes dabar stebim, politinį procesą, tiesiog prieš rinkiminį.
Andriau, aišku, čia galima ilgai plėstis, bet klausimas apie tai, ką Anušauskas išeidamas pranešė apie korupciją ir sakė, kad užtarėjai, sakykime, rado prieglobstį Nacionalinio saugumo ir gynybos komitete, bent jau taip atrodė tekstas arba tie įtarimai. Ar jūs pats, būdamas Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto nariu, ką nors žinojote apie, sakykime, dalykus, kurie ten pas jūs ateina, kažkas ateidavo, prašė palaikyti kokius nors iniciatyvas ar ką?
Tikrai niekas neteidavo, niekas nieko neprašė, tokiem dalykam dabar labai sėkmingai veikia, beje, ir iš tikro veikia, galų gale iš tikrųjų veikia ta lobizmo deklaravimo sistema, elektroninė sistemos skaidris yra ir tikrai tokius dalykus ypatingai lobistai iš savo pusės, jie yra suinteresuoti, pildyti ir deklaruoti, nes tiesiog jie gali netiek galimybės toliau versti tą veiklą, tai tikrai niekas nebuvo, niekas nieko neprašė ir tiesą pasakius, jeigu taip atvirai, aš labai sunkiai įsivaizduoju, kaip būnant parlamento narių komitete, tu gali kažkaip paitakuoti ministerijos sprendimus dėl pirkimų. Tuos pirkimus vykdo centrinė agentūra, krašto apsaugos ministerijoje įsteigta specialiai tiem pirkimam ir sąlyčio su parlamentu kažkokio iš vis neturi. Žinoma, aš mačiau ten Lopatos įvairiausius paklausimus ministerijai, kuriuos jis rašydavo raštu, kurie yra tikrai labai detalūs, tikrai labai išanalizuoti, labai specifiniai. Politikai dažniausiai tokios apimties informaciją nedisponuoja ir taip giliai nedisponuoja. Matyt, akivaizdu, kad jam kažkas paruošia ir klausimus, ir paklausimus, ir tekstus. Bet ar čia yra kažkas...
Kas tas kažkas galėjo būti? Patarėjų lygis ar kaip čia?
Ne, tai aš nežinau, kas galėjo. Tai bet kas galėjo? Galėjo suinteresuota pusė būti, kuri nedalyvauja konkursuose, kurie, reiškia, gal buvo atmesta. Tai įvairiausios pusės galėjo, bet aš labai aiškiai noriu pabrėžti, kad jeigu tas dalykas yra deklaruotas ir jeigu tas dalykas yra daromas oficialiai, o galima tą daryti oficialiai, čia nėra kriminalo jokio, tiesiog paklausimą parašyti ir gauti atsakymą. Žinoma, kad tai, tas paklausimas yra labai detalus su specifinėm detalėm, tai na, šiek tiek suponuoja, kad turbūt ne politikai ne visada eina taip giliai į klausimo esmę ir matyti akivaizdu, kad kažkas ten bandė sumotyvuoti turbūt poną Lopatą daryti kažkokius paklausimus. Turbūt buvo tokių dalykų, bet tai buvo tie išskirtinai valdančios daugumos atstovai iš opozicijos. Kiek aš žinau, mes su kolegom buvom susitikę opoziciniais kolegom Nacionalinio saugumo ir gynybos komitete esančiais. Išgėrėm vakar kavos, labai nuoširdžiai pasišnekėjom ir tikrai nei prie vieno niekas nebandė nei prieiti, nei kažko prašyti ir panašiai. Ir tai tik dar labiau duoda tą mintį, kad matyt, čia yra kažkokia interesų kova, kurie pasitelkia atskirus valdančios daugumos atstovus ir bando, reiškia, daryti įtaką pagal vieni savo žmonės, kiti savo žmonės. Klausimą turėtų atsakyti Reigardai paskutinis. Labai svarbus dalykas, visų pirma, specialiosios tarnybos. Jos turi sekti tuos procesus, jos turi kontroliuoti, jos turi rinkti medžiagą ir jos turi imtis veiksmų, užkardyti tokiem veiksmam, jeigu jie darosi pavojingi.
Na, bet žiūrėkite, aišku, prie kiekvieno politiko STT agento nepastatysi ir kiekvieno ten turbūt ne telefoninio pokalbio nesiklausysi. Greičiausiai telefonu tokie dalykai ir ne... nedaromi, bet... Nu...
Politikų pokalbius visų reikia klausyti, visų išskirtinai, nes politikai užsiima prieš administravimą labai svarbią funkciją, kur visą laiką turi būti kontroliuojami. Čia tą reikia labai aiškiai.
Jūsų pageidavimą STT tikiuosi išgirs, bet kitas klausimas vis tiek. Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas vykdo krašto apsaugos monitoringą ministerijos. Ir, na, iš tikrųjų, vat man įdomu, kiek apskritai, mes kalbam apie deklaruotus susitikimus, turbūt, kai ateina į Seimo rūmus kažkokios lobistų organizacijos, ten ar verslininkai, bet iš esmės juk galima nebūtinai ten atsitiktinai susitikti kur nors, nežinau, mitingė prie prezidentūros, keliant vėliavas trispalvės ir pasikalbėt, ką, jūs nevaikštote į mitingus, prie jūsų niekas nepreina iš, sakykime, verslininkų, ir nesako, nu, bet va ten tas tankų pirkimas, gal čia jisai, va geriau mes investuokime į dronus, pavyzdžiui, tos 2 milijardus ir visą kitą. Nu ir jūs toks, gerai komitete, pažiūrėsim, ką ten, padarysim spaudimą.
Reigardai, taip nevyksta tas spaudimas ir tikrai verslininkai pas mus ar interesų, kur irgi pakankamai išprusė jau ir turbūt žino tas technologijas, kaip spaudimą daryti tokiem dalykam, yra pasitelkiami taip vadinami nepriklausomi ekspertai, kurie viešą nuomonę formuoja. Ir jeigu jūs stebėjot, ar tai ten būtų tie tankų, ar tai ten tos dronų diskusijos, nešneka niekas iš pramonės atstovų, nešneka niekas iš įmonės atstovų, šneka iš skirtingų pusių tie vadinami nepriklausomi, kurie yra labai priklausomi mano nuomonė, taip jau subjektyvių mano vertinimų, karybos ekspertai, kurie pateikė kardinaliai skirtingas pozicijas, tiek dėl tų tankų, tiek dėl tų dronų. Ir čia mūsų kaip politikų pareiga, nu, labai atsargiai tą informaciją priimti, labai atsargiai ją filtruoti. Ir visuomenės pareiga iš tikro irgi labai atsargiai klausyti ir susidaryti nuomonę, nes reikia aiškiai žinoti tikslą tokių šnekų, o tikslas yra padaryti įtaką visuomenės nuomonė ir per tai bandyti padaryti įtaką politikų sprendimams.
O jūs atsirinkat, kaip kurie ekspertai, kaip nuo ko, už ką ir kaip priklauso?
Nu, aš stengiuosi atsirinkti, aš stengiuosi klausyti visų pirma oficialių pareigūnų, kurie yra nepriklausomi ekspertai, tačiau Lietuvos kariuomenės, karinės vadovybės, specialistų dirbančių karinėse struktūrose, oficialias pareigas einančios menų, visų pirma, jų poreikio, jų matymo, jų vizijos, jų kažkokios analizės. ir paskui be jokios abejonės bandai lyginti. Bet, žinot, Raigardai, labai svarbu pasakyti, kad mes Seime saugumo komitete gaunam tiek informacijos, kiek galima gali būti pateikta pagal principą būtina žinoti. O Nacionalinio saugumo ir gynybos komitete būtina žinoti principas, jis leidžia su nedideliu kiek informacijos susipažinti, nes komitetas nepriima jokių sprendimų susijusių su įsigijimais. Mes esame informuojami apie sprendimus, apie argumentus, apie motyvus, mes juos peržvelgiam, mes galim paklausinėti, bet jokiems sprendimų priėmime, jokia forma komitetas nedalyvauja ir negali dalyvauti. Ir tai yra teisingas sprendimų priėmimo algoritmas, mano nuomonė.
Gerai, tai čia, aišku, istorija tokia įdomu.
O dėl lobizmo labai svarbus, tai mūsų partijos, darbo partijos ir frakcijos yra principinė pozicija, kad mes atskirai individualiai su jokiais lobistais, iš kokios ryties bebūtų individualiai nesusitikinėjam, jeigu išreiškia kažkokie lobistai ar asociuotos struktūros poreikį ar norą susitikti ir bendrauti, mes kviečiam į frakciją ir frakcijoje kolegialiai visi susitinkam, visi tuo pačiu metu yra informuojami apie vieną ar kitą poziciją ir svarstom, kokius ten, kokią poziciją priimti, kokius argumentus atsižvelgti, kuriuos galbūt vertinti šiek tiek skeptiškiau.
O jeigu jūs valgot viešoje valgykloje kokioje nors ir prie jūsų prieina, sakykime, kokios nors atstovas įmonės ir sako, galima kartu papietau, čia padėklą pasidėsiu.
Raigardai, nežinau, ar patikėsit, ne, aš valgau dar Seimo valgyklo ir, nu, patikėkit, per pastaruosius turbūt, nu, šios kadencijos bent jau 3,5 metų, ranką prie širdies pridėjus, nebuvo prieėjęs nei vienas taip pat valgyklo ir kad tiesiog pasakęs, aš čia noriu kažką pašnekėti ir panašiai. Nebuvo tokio atveju. Ir matyta lobizmo kultūra gal irgi šiek tiek keičiasi ir vertinant rizikas, įvertinant, nežinau, kitus kažkokius dalykus. Ir sakau, jeigu bandoma daryti poveikį, man atrodo, kad technologijos poveikio komunikacijos ar lobizmo technologijos yra jau šiek tiek paėjusios į priekį ir tas poveikis yra daromas šiek tiek kitokiais, subtilesniais būdais. Perteikiamą nuomonę, sakau, pasitelkiant ekspertus, visokius visuomenės nuomonę, apklausas kažkokias ir panašius dalykus, kurie dažnai būna pritempti ir netitinkantis tikrovės ir kurių pagrindinis siekis būna tiesiog daryti įtaką visuomenė ir sprendimų priėmėjams.
Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininko dabar dar nėra. Prie ko linksta komiteto narių balsai arba norai?
Tai čia labai, labai aiškus atsakymas, čia praktiškai vienbalsiai, kiek man teko su kolegom bendrauti. Žinoma, čia apsisprendimas Tėvynės sąjungos krikščionių demokratų frakcijos, nes ta kvota jiem priklauso ir čia tikrai jų išskirtinai apsisprendimas. Bet komiteto nariai, jeigu jūs klausite, tai turbūt 100% visi palaiko Arvydo Pociaus, buvusio kariuomenės vado generolo kandidatūrą. Ir tai yra tikrai kvalifikuotas, labai kompetitingas, išlaikytas žmogus, žmogus neturintis komplikuotų santykių su galimai būsimų ministru. Tai ir ta sinergija tarp komiteto ir tarp ministerijos tikrai galų gale po 3,5 metų gali pasidaryti, na, tokia produktyvi ir konstruktyvi, ko nebuvo visą tą laiką. Mes ministro per 3,5 metų einančio pareigas kol kas nematėm komitete turbūt arba matėm kelis kartus, kur ant vienos rankos pirštų turbūt gali suskaičiuoti, kas nėra visiškai normalu. Tai aš tikiu, kad tai galėtų pasikeisti. Ir tikrai būtų puikus kandidatas, kuris, beje, nu, turėkime omenyje, kad šitos kadencijos yra likę, nu, jeigu atmetus vasaros ten porą mėnesių, nu, 5 mėnesiai realaus darbo. Tai čia ir Marytė iš Balbieriškio turbūt labai nepagadintų komiteto veiklos atėjus ir visiškai nesusipažinus su informacija, tiesiog labai mažai laiko. O generolas yra tikrai puikus specialistas, turinti žinių, be to, kad pagrindiniai darbai, kurie keliami komitetui per ateinančių likusį laiką, tai yra šaukimo reforma. Ir gynybos kažkokių mokesčių ar, nežinau, lėšų šaltinių radimas, tai viskas susiję su, ne su civilinė dedamąja saugumo, bet su karinė. O jis buvęs generolas, esamas generolas, buvęs kariuomenės vadas, tikrai yra puikiai susipažinęs pakankamai giliai su tais darbais, kuriuos reiks atlikti komitetui.
Gerai, aišku, dar yra ir kitų klausimų. Vakar buvo tokia įdomi drama, kiek man ten pavyko stebėti su Seimo kanclerio atleidimu. Ir nežinau, už ką jūs jį taip?
Žiūrėkit, Raigardai, tai, nu, aš daug galiu išvardinti dalykų, kas neatlikta arba atlikta blogai. Ir čia neužtektų ir pusės valandos mūsų laidos. Ir vargu bau, ar tai būtų labai įdomu kažkam. Tikrai yra daug, vat, kas stebėjo vakar posėdį, iš tribūnos pristatinėjau ir 10 minučių beveik neužteko išvardinti, kur kas
daryta. O kada Seimo kanclerio klausimas atsirado darbuotojai?
O, aš, Raigardai, tą klausimą kėliau jau viešai. Ir yra mano interviu įvairiausius. Ir jūsų laidoj, gal ne jūsų laidoj, bet įvairiausiai po 15 minučių skambučių daug, kur buvo...
Tai nėra susiję su dabar vykstančiais skandalais.
Ne, Raigardai, žiūrėkit, lapkričio gruodžio mėnesį ir mes į frakciją buvom pasikvietę kanclerį, išdėstę jam visus tos klausimus, berods lapkričio mėnesį. Darbo partijos frakciją mes buvom, iškomunikavom tada, nu, kanceliarijų niekas nevyksta, darbuotojai demotivuoti, darbuotojai sukiršinti. Ir tai, kaip vakar šnekėjo kancleris, ir štai iš tų, kokius šiandien straipsnius aš skaitau dar jo jau išėjus, įvairiausius pareiškimus nuilistruoja labai paprastą dalyką. Kad, žinot, mes kai rinkom kanclerį, tokios tarp dviejų filosofijų rinkosi Seimas. Viena kancleris, akademikas, teoretikas, politikas, o kita kancleris, toks praktikas ir ūkininkas. Ir dėja, tai dienai Seimas pasirinko tą akademiką, reiškia, teoretiką, politiką, kurį dabar matom. Ir tai akivaizdu buvo Seimo klaida. Ir mes čia patys turbūt su savo tokiu sprendimu įstumėm tą kanclerį į ne jo poziciją, į ne jo vietą, į ten, kuris negalėjo savęs realizuoti tinkamai turbūt. Ir pats galbūt net jautėsi šiek tiek nekomfortabiliai, matydamas, kad nu, rezultatas yra nulinis. Ir akivaizdu, kad Seimas turbūt išmokstas pamokas, tik sakau, matant jo dabar tolinesnius pareiškimus, man tokia šypsena ir tik įsitikinimas dar stipresnis, kad tas sprendimas buvo teisingas, kad akivaizdu žmogus eina, stipriai eina politiko keliu. Ir aš jiems siūlyčiau rinkimai dabar artėja, trijų rinkimų ciklas, tai nu, su tokia retorika ir su tokiu požiūriu tikrai žmogus galėtų pasirinkti politinę jėgą ir dalyvauti kažkur, ar Europos parlamento, ar Seimo rinkimuose ir stoti tą politikų pusę, kurioje jau pats matyt nesuvokdamas, kurį laiką stovi pakankamai stipriai. Tai nu, čia turbūt toks dalykas, o ten trūkumų pilna ir struktūriniai Seimo pokyčiai, ir valstybės reformos įgyvendinimas, ir darbuotojų vertinimas. Ir kai vakar jūsų kolegos klausinėjo ir bandė surišti su ten kažkokiom tom akcijom, kurios vyko, aš sakau, nu klausykit, nu jūs ne mūsų klauskit, politikų. Jūs pereikit per kanceliariją, per kabinetus, užtikrindami tiem žmonėm anonimiškumą. Nes jie buvo persikiojami už informacijos teikimą, mobinguojami, keršijama jiem buvo tie žmonės. Pas mane nuolat ateidavo kaip pas vicepirmininką darbuotojai skūsti. Ir juos persikiojo dėl to. Nu, jūs tų žmonių paklausinėkite.
Čia kanceliarijos darbuotojai?
Kanceliarijos darbuotojai, taip. Uh-huh. Jūs tų kanceliarijos darbuotojų paklausinėkite. Jūs ne politikų klauskit. Jūs anonimiškumą užtikrinkit, veidą uždenkit, vardo pavardės nesakykit ir pereikit per kanceliariją. Ir pamatysit, kokios yra nuomonės, koks yra matymas, koks yra nesusipriešinimas. Koks yra požiūris į tą kvalifikaciją ir kompetenciją, kurią neva kancleris turi, bet praktikų nesugeba įvertinti. Nu, tų žmonių paklauskite, ne mūsų, politikų. Nu, mes tai visada meluojam, sakom neteisybę ir panašiai.
Gerai, Andriau, okei, okay, su kancleriu tebūnie taip. Dabar su vis tiek parlamentinėm išlaidom, šiandien vyksta valdybos posėdis, jau vyksta šiuo metu apie tas būtent parlamentinės išlaidas ir vėl ten bandoma tobulinti tvarką. Ar iš vis įmanoma ką nors patobulinti, kaip jums atrodo?
Žiūrėkit, tai visada įmanoma kažką patobulinti, žinoma, bet tas toks tobulinimas, proginis tobulinimas, kaip aš sakau, atėjo kažkas kažką pažiūrėjo, kažkur pirštų bedė, nu ir kažkas ten kažką tobulina. Reiškia, tas tobulinimas, kiek ten duos naudos, kiek neduos naudos, neaišku, viešųjų ryšių toks turbūt gal labiau žaidimas bus ir panašiai, bet žinot, esmė kame, ir aš valdyboj sakiau tą, nu, kol bus tos parlamentinės lėšos aplamai kaip po tokios, net jeigu ir 20 eurų ten paliks, ir jeigu susiaurins jų panaudojimą iki, nežinau, iki tušinuko, trintuko ir popieriaus lapo, visada kils klausimas, visada atsiras toks skaidruolis ir reiškiasi vertybių monopolistas, kaip kad dabar atsiradęs visuomenė yra, kur jau ne tik išlaidas, bet jau Seimas kokius sprendimus turi priiminėti, diktuoja ir panašiai toks. Premjeras per brūkšnelių prezidentas valstybės de facto, reiškia, atsiradęs yra, tai visada atsiras tokių žmonių. Nu, mes palikim 20 eurų ir palikim tušinukui, peštukui ir popieriaus lapui, kaip konstitucinis teismas pasakė, ir kils klausimai visada. Kodėl tokį lapą pirkai, ne kitokį? Kodėl tokį tušinuką? Kodėl iš to pirkėjo, ne iš to pirkėjo? Nu, kol tos lėšos bus, ir grįžtam prie to, ką aš jūsų laidoje, Raigardai, neduosit sumeluoti, esu sakęs, ne kartą ir ne du. Nunaikinkim tas parlamentinės lėšas, pridėkim prie atlyginimo, sumokėkim valstybei mokesčius nuo tos sumos, daibėje sudarys apie 50% mokesčių, pavidalų grįžti į biudžetą ir pamirškim tą klausimą. Nu, jis visą laiką kels klausimą. Nu, mes 5 eurus paliksim. Nu, kils klausimas, kur tu tuos 5 eurus išleidai. Kodėl tu ten gėlę, gvazdiką pirkai, o ne tulpę, ar ten lapą pirkai. Tokie, o ne kitokie. Nu, visada bus tie klausimai. Čia neįsprendžiamas dalykas. Ir jie visada domins žmonės, nes žmonės supranta tokius dalykus. Esu 160 milijonų permoka iš gyventojų. Niekam neįdomu, pasiskolino 5 metam. Nu, niekam neįdomu, nes tiesiog nesupranta žmonės tokių dimensijų. O va tušinukas, popieriaus lapas, šlipsas kažkoks, dar kažkokia nesąmonė, ten kažkas paėmė. Nu, visiems labai įdomu, nu, visi labai supranta gerai tos dalykus, visiems labai priimtina, smagu padiskutuoti ir tol, kol bus nors kažkokia.
Taip, bet tai gerai, tai valdyba, o kaip valdyba žiūri tai vis dėlto?
Nu, tai valdyba, taip ir žiūri, aš tai žiūriu blaiviai, bet yra ne taip blaiviai žiūrinčių valdyboje ir tokių, kurie šokinėja ten, reiškia, parašo kažkas kažkokį raštą valdybai, darykit taip, o nedarykit kitaip. Nu ir puola ten, reiškia, daryti taip, reiškia, sakau, šiandien vienas teisuolis parašė, rytoj kitas teisuolis parašys, poryt trečias teisuolis, visi sveiką protą pamiršta ir bando pataikauti viešai nuomonei. O aš sakau ir sakysiu, politikai stiprus yra tie, kurie nepataikauja viešai nuomonei, tačiau bando ją formuoti objektyviai pateikdami faktus, net jeigu tai kartais ir nepopuliaru. Ir reikia pasakyti kartais, kad nu ne visi pokyčiai yra reikalingi ir naudingi. Ir didžioji dalis jų, kurie šiai dienai daromi, yra daromi dėl viešųjų ryšių, o ne dėl to, kad ten kažkas išskaidrės.
Gerai, ir dar vienas klausimas, čia toks su jūsų bendrapartiečių buvusiu Jukna berods, ar ne? Jūs čia viešai išvadinote Bobą, jisai sako, ar gali...
Nenorėdamas įžeist moterų.
Taip, nu tai čia jo... Bet iš esmės, o jisai sako, kaip man gali priekaištauti žmogus, kuris pats pakeitęs ne vieną partiją ir taip toliau.
Žiūrėkit, Raigardai, jūs ar girdėjot, ką aš jau, pakeist partijas, aš suprantu, kad gali atsitikti visko. Aš galėčiau pasakyti, kodėl aš pagrįžiu, iš vienos išmestas buvau, kita likvidavosi, bet žiūrėkit, ne tame esmė. Esmė turbūt tame ne tai, kad pakeičia partijas ir aš tą suprantu. Ir atsitinka visko. Žmogus asmeninių interesų gali turėti. Žmogus gali kažkokių politinių galbūt transformacijų turėti. Visko gali būti. Bet tai kaip tai yra padaroma, čia yra esmė. Ir jeigu žmogus sėdi, tau žiūri į akis per pusę metų, tris kartus ir sako, kad aš darysiu A, o apsisuka daro B, žiūrėdamas į akis. Dėl manęs gali būti ramus, aš čia užtikrintai, čia aš myliu partiją, aš jos teigėjęs, pirmas numeris buvau. Po kelių mėnesių į kabinetą pas tave ateina, vėl sako, kad aš mišriui grupiai dirbsiu iki galo, čia man biški maišo partija, bet žinai, aš niekur kitur neįsiu, nes čia akademinė veikla darysiu. Tai akademinė veikla darysi, tai iki Seimo, kam tu lieki Seime? Apsisuka, reiškia, į mišriui grupiai pabūna mėnesį ir po mėnesio vėl kitą dar. Forma, kaip tai yra padaryta, Raigardai, ir jeigu žmogus sugeba žiūrėti į akis ir meluoti, bet kokioj srity, ar tai būtų politika, ar tai būtų verslas, ar tai būtų žurnalistika, ar tai būtų socialinės paslaugos, toks žmogus mano akise yra nieko vertas, melagis ir kaip jūs pasakėt, nu boba. Kito žodžio aš nerandu, atsiprašant visų moterų.
Čia jūs pasakėt, aš pacitavau tik. Bet ar jūs nustebęs esate, kad politikai meluoja?
Aš esu nustebęs, žinot, aš senai politikui, Raigardai, bet patikėkit manim, tikrai nėra dažnas atvejis, kad politikas, va, nu taip sėdi, va, tai akis tau žiūri vienas ant vieno, ne prieš kameras televizijos, kas vyksta prieš televizijos kameras, mes sugebam atsifiltruoti ir sugebam tą politinį teatrą atskirti nuo realaus gyvenimo, bet kai realiam gyvenime sėdi tavo tas kolega, bičiulis, bendražygis, be 5 minučių partijos pirmininkas ir vedlys ir tau prisiekinėja nuoširdį karštai vieną, apsisukęs už poros mėnesių amnezijos banga užeina viena, antra, trečia. Nu, aš tokio elgesio nesuprantu. Nu, ar aš jum negalėčiau meluoti, akis žiūrėdamas va taip naglai, kaip yra meluojama man. Nu, aš vienintelis dalykas, ko nemėgstu gyvenime, netoleruoju ir niekad netoleruosiu, tai yra melo ir melagių. Nu, čia yra žemiausia veidmainystės forma, kokia gali būti gamtoj.
Dėkui jums, Andrius Mazuronis, Darbo partijos pirmininkas, atsakė į kai kuriuos žinių radio klausimus. Ačiū visiems, kas klausėsi toliau žinių radio programą.